ሰላም ከመይ ምስኹም ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ዋሽንግተን ዲሲ። እዚ ብ1925 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡ ውን ብኢትዮሳት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሎሚ ረቡዕ 15/2/22 ወይ 8/2/14 ድሕሪ ዜና ንኹነታት ዘተሰላም ዝምልከት ካብ ክልል ትግራይ ፀብጻብ ኣለና። ድሕሪኡ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ካልእን ምስ ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከቡ ቤተ ዘመድ ንምርኻብ ንስልኪ ከም ደብዳቤ ተጠቒምካ ዝግበር መስርሕ ዝምልከት ክነስማዓኩም ኢና። ኣብ ተረኛ መደብ ደቂ ኣንስትዮን ሕፃናትን ድማ ምስ ኤርትራዊት ኣሜሪካዊት ፕሮፌሰር ኣብ ሃርቨርድ ዩኒቨርሲቲ ፀዳል ኒል ዝተገብረ ቃለ መጠይቕ ካልኣይ ክፋል ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ፅንሑ ንዕለታዊ ዜና ገብረ ገብረ መድህን
ከመይ ከምሲኡ ዜና ከስምዐኩም። ኣብ ከተማታት ጋምቤላ፣ ግምቢን ደንቢዶሎን ድሕሪ ናይ ትማል ምልዋ ተኽሲ ሓይልታት መንግስትን ዕጡቃት ተቃወምትን ምርግጋእ ምፍጣሩ ነበር ትገሊፆም። ቢሮ ሰላምን ፀጥታን ክልል ጋምቤላ ብወገኑ እታ ከተማ ተረጋጊኣላ ኢሉ ኣሎ። ሚኒስትር ኣገልግሎት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ፌደራል ብወገኑ ሸኔን ኣጋራቱን ኣብ ጋምቤላን ደንቢደሎን ከምኡ ውን ኣብቲ ከባቢ ተኽሲ እንተኸፈት እውን ብሓይልታት ፀጥታ ስጉምቲ ተወሲድዎም ክብል ገሊጹ። ብሃል ወገን ወሃብቃ ንርእሱ ሰራዊት ናፅነት ኦሮሞ ኢሉ ዝፅውዕ ሓይሊ ምዃኑ ዝዛረብ ኣቶ ኦዳ ተርቢ ትማሊ ምስ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዘካየዶ ቃለ ምልልስ ኣብ ምዕራብ ኦሮምያ ግምቢ፣ ደንቢደሎ፣ ኢናንጎናን ኔጆን ከምኡ ውን ኣብ ጋምቤላ ምስ ዕጡቃት ግንባር ነፃነት ጋምቤላ ብምዃን ውፅኢታዊ ስርሒት ኣካይድና ኣለና ኢሉ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ናይ ትማሊ ፓርላማ መደረኦም ኣብ ዝሓለፉ ክልተ ኣዋርሕ ኣብ ክልል ኦሮምያ ኣዝዩ ውፅኢታዊ ሕጊ ናይ ምኽባር ዝበልዎ ወፍሪ ተኻይዱ ልዕሊ 1,000 ኣባላት ሸኔ ተቐቲሎም ብኣሽሓት ድማ ተማሪኾም ክብሉ ገሊፆም ነይሮም ይብል ጸብጻብ ናኮር መልካ ካብ ኣምቦ። ፍሉይ ልኡኽ ሕብራት መንግስታት ኣብ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ናብ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት መንግስታት ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናኸፈአ ይመፅእ ምህላውን ብሰንኪ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ድማ ምግዳዱን ጠቒሱ። ወኪል ኤርትራ ነቲ ክስታት ነፂግዎ ኣሎ። ንጸብጻብ ሊዛ ሽለይን ካብ ጄነቭ ኣብርሃም ተስፋልኡ ተርጉምዎ ኣሎ። ተወልደ ወለ ገብርኤል ካቕርቦ እዩ።
ፍሉይ ልኡኽ መሓመድ ዓብዱሰላም ባቢበክር ምትእትታዊ ኤርትራ ኣብ ኩናት ኢትዮጵያ ነቲ ገደብ ኣልቦ ዝበሎ ሃገራዊ ኣገልግሎት መሊሱ ከም ዘጋደዶ ይጠቅስ። ከም ኣዘራርባ እቲ ወኪል ድማ ዕጫቶም ካብኡ ንምህዳም ዝፍትኑ መንእስያት ዝፅበዮም ኣብቲ ሕሱም ሰብኣዊ ኣተሓሕዛ ዝረኣዮ ኣብያተ ማእሰርቲ እዩ ይብል። ግዳያት ግን እቶም ዝሃድሙ መንእስያት ጥራይ ኣይኮኑን ይብል።
ብተዘዋዋሪ ስድራ ቤት እቶም ካብ እስክርና ከምልጡ ዝፍትኑ እውን ግዳያት እዮም ዝኾኑ። ኣዝማዶም ወይ ስድራ ቤቶም ብምእሳር ካብቲ ዝሃደምሉ ኢዶም ንክህቡ ይገብርዎም። ካብ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ኩናትን ካብ ማዓስከራት ተዓሊም ኤርትራን ካሃድሙ ፈቲኖም ዝተቐትሉ ከም ዘለዉ እውን ጸብጻብ በፂሑኒ።
ብ4/11/2020 ኣብ ዝጀመረ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ኤርትራ ኣብቲ ኩናት ድሕሪ ምፅምበራ ኣሸሓ ሰራዊት ኤርትራ ከም ዝተሳተፉ እቲ ኮሚሽነር ይጠቅስ። እቲ ኩናት ድማ ነቶም ኣብ ማዓስከራት ትግራይ ዝነበሩ ኤርትራውያንን ኣብ ኤርትራ ዝነበሩ መንእሰያትን ከም ዝጸለወ ኣብቲ ጸብጻብ ጠቒሱሎም። ከም ኣምሳያኡ ድማ ኣሸሓት መንእሰያት ኤርትራ ናብ ካልእ ሃገር ክስደዱ ከም ዝተገደዱ ኮሚሽነር ባቢከር ኣመልኪቱ። ኣብ ርክብ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት ሃገራት ንኤርትራ ወኪሉ ዝቐረበ ካብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ኤርትራ ኣምባሳደር ተስፋ ሚካኤል ገራቱ ነቲ መሰረት ኣልቦ ዝበሎ ክስታት ክምልሰሉ ፈቓደኛ ዘይምዃኑ ጠቒሱሎም። ቀጺሉ እቲ ሓበሬታ ኣብ ውሱናትን ሓላፍነት ዘይብሎም ምንጭታትን ተመርኪሱ ዝተኣከበ እዩ ክብል ነጺግዎ ኣሎም። ኣብ ኤርትራ ንሰብኣዊ መሰላት ዝምልከት ቅልውላው ከምዘየለ ዝጠቐሰ ኣምባሳደር ተስፋ ሚካኤል ገራቱ እኳ ደኣ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝግበር እገዳታት ከቋርፅ ጸዊዑሎም። ኤርትራ ኣብ ጥቅምቲ 2021 ኣባል ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት ሃገራት ኮይና ንኻልኣይ እብረ ተመሪጻላ። ፍሉይ ልኡኽ ባቢከር ኤርትራ ንመሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላት ከም ዘይትኽብር መጠን ንምስሊ እቲ ኮሚሽን ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዘእትዩ ክብል ይጠቅስ።
መምህራን ዩጋንዳ ካብ ሎሚ ረቡዕ ጀሚሮም ኣድማ ከም ዝወቕዑ ገሊፆም። ምክንያቱ ድማ መንግስቲ ደሞዝ መምህራን ንምውሳኽ ዝኣተወ መፅባዓ ስለ ዘይኽበረ እዩ ኢሎም። ኣብ ክንድኡ መንግስቲ ንመምህራን ሳይንስ ጥራሕ ብምውሳኽ ኣድላዊነት ፈጺሙ ኢሉ ዋና ጸሓፊ ሃገራዊ ሕብረት መምህራን ዩጋንዳ ፊልበርት ባጉማ። መንግስቲ ካብ ሓደ ሓምለ 2022 ኣቋፅራ ፈረንጂ ጀሚሩ ድግሪ ንዘለዎም መምህራን ብወርሒ ናብ 4 ሚልዮን ሽልንጊ ዲፕሎማ ንዘለዎም መምህራን ድማ ናብ 3 ሚልዮን ሽሊንግ ከም ዘዕብዮ ገሊጹ እዩ። መንግስቲ ደሞዝ ብምውሳኽ በዝሒ መምህራን ሳይንስ ክውስኽን ናይ ኣእምሮ ድርቀት ክከትርፍን እዩ ኢሉ ኣሎ። ባጎማ ንቪኤ ኣብ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ መንግስቲ ዝሓዞ ትልሚ ዝቕፅል እንተኮይኑ መምህራን ናብ ክፍሊ ኣይኣትውን፣ ምክንያቱ ኣብ ልዕሊ ኣርት ዝምህሩ መምህራን ኣድላውነት ስለ ዝፍፅም ኢሉ። መምህራን እቲ ኣድማ ንተምሃሮ ከም ዝጎድእ ዝርድኡ እኳ እንተኾነ ኣብ መወዳእታ ዝወስድዎ ምርጫ እዩ ኢሉ ኣሎ። ካብ 2 ሚያዝያ ጀሚሩ ኣብ መላእ የመን ዝተበፅሐ ግዜያዊ ዕርቂ ንገሊኦም ፀገማት የቃልል እንተሃለዎ እውን እቲ ሃገር 19 ሚልዮን ሰባት ዝጠሚዩሉን ካብኦም 160,000 ኣብ ቀልቀል ዓፀቦ ዝርከብሉ ሓደገኛ ቅልውላዊ ምግቢ ከም ዘለዋ ሰበስልጣን ሕቡራት መንግስታት ገሊፆም። ኣብ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ምውሃል ሰብኣዊ ሓገዛት ሕቡራት መንግስታት ግዜያዊ ዳይረክተር ስርሒትን ሓገዝን ጋዳ ኤርታሄር ሙዳዊ ትማሉ ሶሉስ ጉዳይ የመን ንዝሰምዐ ኣኼባ ቤት መኽረፀታ ሕቡራት መንግስታት የመን ኣብ ቅልውላው እያ ዘላ ኢሎም። ሰብኣዊ ቅልውላው የመን ከምቲ ቅድሚቲ ስምምዕ ከቢድ ኩነታት ኮይኑ ቀፂሉ ኣሎ። ሓቂ እዩ እቲ ቅልውላው ኣብ ቀረባ ናብ ዝኸፍአ ደረጃ ክኸይድ እዩ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ብፍላይ ትካላት ረድኤት ይቕፅል ብዘሎ ድልየት ምፅባብ ሃዋህ ሰብኣዊ ሓገዛትን ምንቁልቋል በጀትን ሰኸፌታት ኣለዎም። ነዚኦም ንምፍታሕ ድማ ህፁፅ ስጉምቲ ክንወስድ ኣለና ኢሎም። ኣብ መንጎ ብስዑዲ ዝምራሕ መንግስቲ የመንን ብኢራን ዝድገፉ ዕጡቃት ሑቲን ዝተበፅሐ ግዜያዊ ስምምዕ 2022 ኣቋፅራ ፈረንጂ ተሓዲሱ ኣሎ። ዛጊድ እቲ ስምምዕ ካብ ዝፍረም ኣብ ውሽጢ የመን ደብዳብ ነፈርቲ ተፈፂሙ እንተኮይኑ መረጋገፂ የለን ኢሎም ኣብ የመን ፍሉይ ልኡክ ሕቡራት መንግስታት ሃንስ ግራንበርግ። ቤት ፍርዲ ሰብኣዊ መሰላት ኣውሮፓ ኣብ መወዳእታ ደቃይቅ ጣልቃ ብምእታዉ ኣብ ልዕሊ እቶም ሓተቲ ዕቁባ ርኡይ ሓደጋን ዘይቕልበስ ጉድኣትን ኣለዎ ኢሉ ድሕር ምውሳኑ ብሪታንያ ናብ ሩዋንዳ ንምብራር ዝሓዘቶ ፈላማይ በረራ ሰሪዛቶ። እቲ በረራ ትማሎ ሶሉስ ምሸት ክፍፀም መደብ ተታሒዙ ነይሩ። ጠበቃታት ናይቶም ሓተቲ ዕቁባ ነቲ ምስጓ ክእገድ ንሕድሕድ ዝርዝር ኣካላት መንግስቲ ቅዳሕ ብምግባር ተጓየዮም። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ቀዳማይ ሚኒስተር ብሪታንያ ቦሪስ ጆንሰን ኣብ ልዕሊ እቲ ፖሊሲ ብዙሕ መጥቃዕቲ ብምፍፃም ንሕጊ ኢሚግሬሽን ኣብ ሕቶ የውድቕዎ ኣለዉ ክብሉ ንናቐፍቶም መሊሶም ነቒፎሞም ኣለዉ። ብሪታንያ ንሩዋንዳ ድሮ 158 ሚልዮን ዶላር ከፊላት ኣላ። ቁፅሪ ናይ ዝባረሩ ሰባት መሰረት ብምግባር ድማ ተወሳኺ ክፍሊት ክትፍፅም እያ። ኣብ መወዳእታ ኢራን ኣብ ገጠር ምድረ በዳ ካብ ዝርከብ መወንጨፊ ነቁጣ መንኮርኩር ናብ ህዋ ንምውንጫፍ ትዳሎ ከም ዘላ ምስልታት ሳተላይት የርእዩ ኣለው። ብሰንኪ ፕሮግራም ኒውክሌር ቴህራን ዝለዓለ ወጥሪ ኣብ ዝቐፀለሉ እዋን እዩ እዚ ዝኸውን ዘሎ። ካብ ማክሳር ቴክኖሎጂስ ትማሉ ሶሉስ ተረኽቦ ምስልታት ከም ዝሕብርዎ ኢማም ኮመኒ ስፔስ ስፖርት ኣብ ዝተባሃለ ቦታ ናይ መወንጨፊ መሳርሒ ተተኺሉ ኣሎ። ሳተላይት ናብ ምህዋር ንምልኣኽ ኣብ ቀረባ ኣብዚ ቦታ እዚ ዝፈሸለ ፈተነ ተኻይዱ ነይሩ። ሓደ ካብቶም ምስልታት ሮኬት ኣብ መጓዓዝያ ተፃዒኑ ናብቲ መወንጨፊ ታወር ክስቀል ይዳሎ ከም ዘሎ እዩ ዘርኢ። እቲ ምውንጫፍ መዓስ ከም ዝካየድ ግን ንፁር ኣይኮነን። ኢራን መንኮርኩር ከም እተወንጭፍ ኣይኣመነትን። ኣብ ኒውዮርክ ካብ ዝርከብ ልኡኽ ኢራን ሕቡራት መንግስታት ርእቶ ክህብ ሕቶ ቀሪቡሉ ኣይመለሰን። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
ታዊ ዜና ክሰምዑ ፀኒሕኩም ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ክብራት ሰማዕቲ ክንሓልፍ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንመስርሕ ዘተ ምስ መሪሕነት ክልል ትግራይ እተፅንዕ ኮሚቴ ከም ዝመዘዘ ኣብ ናይ ትማሊ ዜናና ተሓቢሩ ነይሩ እዩ። እቲ ብወገን ፌደራላዊ መንግስቲ ዝወፀ መግለፅን ካልእ ምስህላዊ ኩነታት ትግራይን ኣመልኪቱ ፕሬዚደንት ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል መግለፂ ሂቡ ነይሩ። ናብ ናይ መቐለ ወኪልና ሙልጌታ ኣፅብሃ ክሕልፈኩም።
ኣቦ መንበር ሕወሓትን መራሒ ክልል ትግራይን ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ እዋናዊ ጉዳይ ጠሚቱ ንማዕኸና ዜና ትክልል ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ትግራይ ብዛዕባ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘላቶ ኩነታት ኣብ ኩሎም ከባቢታት ህዝባዊ ዘተ ከም ዝተኻየደ ገሊፆም እዮም። ንሰብኣዊ ሓገዝ ክበሃል ተፃብኦ ጠጠው ንምባል ዝተበፅሐ ውሳነ ድማ ሰብኣዊ ሓገዝ ክኣቱ ካብ ምሕጋዝ ብተወሳኺ ንቐፃሊ ልዝብውን ሓጋዝ ኢሎም ክሳብ ሕዚ ምስ መንግስቲ ፌደራል ዝተጀመረ ዘተ የለን ዝበሉ ዶክተር ደብረፅዮን ዝካየድ ዝኾነ ይኹን ልዝብ ግና ህዝቢ ከይፈለጠን እንከይወሰኑን እንፍፅሞ ነገር የለን ኢሎም።
ምስ ህዝቢ ተማይልካ እናተዛተኸ ልዕሊ ኩሉ ኸ ቤት ምክሪ ከዓ እኒአና ቤት ምክሪ ህዝቢ ትግራይ ኮኒ ናይ ዕድል ናይ ህዝቢ ትግራይ ዝውስን ኮዩ ጉዳይ ባዕሉ ቤት ምክሪ እውን ክውስን ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ስርዓት ኣሎ ናይ ባዕሉ ኣካይዳ ፕረዚዳንት ኦባሳንጆ ስለዝመፁ ገለ ስለዝመፀ ተዛራቢካ ናብ ሓደ ተዓፀመ ገዛ ብኣ ክትወዳእ ትኽእል ነገር ኣይኮነት። ምምችቻው ይከኣል እዩ፣ ሓሳብ ናይ ሓሳብ ምልዋጥ ይከኣል እዩ፣ መዕለቢ ምግባር ግን ኣይከኣል። ንልማዕ ንጥፋእ ምስ ህዝብና እናተመኸርና ኢና ንገብሮስ ምስ ህዝብና እንተተመኺርና ድማ ክንዘይጠፍእ ንፈልጥ ኢና
ንልዝብ ተባሂሎም ቅድሚ ሕዚ ዝቐረቡ ሪፈረንደም ምቕፃል ሰራዊት ትግራይ ሉዓላዊ ግዛኣት ትግራይን ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ክወፅእ ምግባርን ገበን ፈፂሞም ዝተባሃሉ ክሕተቱ ናይ ምግባር ስራሕቲ ዝብሉ ጉዳያት ሕዚ እውን ዘይንደራደረሎም እዮም ኢሎም ዶክተር ደብረፅዮን። ናብ ትግራይ ይኣቱ ዘሎ ሰብኣዊ ሓገዝ ምምሕያሽ እናተረኣየሉ እዩ ዝበሉ ዶክተር ደብረፅዮን ኮይኑ ግና ምስ ድሌት ህዝቢ እንትረአ ውሕድ እዩ ኢሎም፣ ብተወሳኺ እውን ዝኣተዎ ሓገዝ ናብ ህዝቢ ንምክፋል ነዳዲ ብዘይምህላው ሓገዝ ምግቢ ዝፅበ ህዝቢ እናሃሎ ኣብ መኽዝናት ከተማ መቐለ እዩ እኽሊ ይኽዘን ዘሎ ብምባል ተዛሪቦም፣ ኣብ ቀረባ እዋን መንግስቲ ኤርትራ ህወሓት ኤርትራ ንምውራር ተዳልየሎ ዝብል ዘውፅኦ መግለፂ ጠሚቱ ዶክተር ደብረፅዮን ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ
ዘብ መሬት ትግራይ ኮይንካስ ይውሩን ኣለው ይመፁን ኣለው ዝበሃል ሸፍቲ መጨርበሪ ንማንም የደናግርን ዘደናግሮ ተወሰነ ክህሉ ይኽእል እዩ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ንዓለም ግን ክደናግር ይኽእል ናቦታ ናይ ዘሎ ሕዚ ከዓ ይድብድበና እዩ ዘሎ ብተኸታታሊ ኮ እዩ ዝድብድበና ዘሎ። ስለዚ ናይ ዝሓለፈ ብናይ ባዕሉ ክረአ ተዋሓደ ግን ካብ መሬት ትግራይ ክወፅ ኣለዎ እዩ። ድሕሪኡ ንወርድ ዶ ንወርድ ካሊእ ዘረባ እዩ ንሕ ዓላማ መር ውራባ እውን ኮነ ይኽእል እቲ ህዝቢ ትግራይ መሬት ትግራይ ሓራይ ውፃኢ ኢና ኢለ ናብ ዕፅዋን ክባን ተረኽብና ዮ ናይንሓድጎን ኣቐሚጥና ኢና ናብትናትና ጉዳይ ይደይኡት እዩ እዚኣያ ክትስተኻኸል ክእርም ተኮይኑ ማለት እዩ
ረብሓ ህዝቢ ትግራይ መሰረት ዝገበረ ከይዲ ኢና ንኽተል ዘለና ዝበሉ ዶክተር ደብረፅዮን ኣማራፂ ሰላም ይኹን ውግእ ረብሓ ህዝብና ብዘረጋግፅ መንገዲ ኢና ንፍፅሞ ዘለና ክብሉ ተዛሪቦም። ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ።
ኣድኔላ ሙልጌታ፣ ኣብ ዘረባና መንግስቲ ኤርትራ ብመንገዲ ሚኒስትሪ ዜና ኣቢሉ ኣብ መፋርቅ ወርሒ ግንቦት ኣብ ዘውፅኦ ነዊሕ ሓተታ ክልል ትግራይ ንኤርትራ ንምውራርን ዓባይ ትግራይ ንምምስራትን ሕልምን ምድልዋትን ይገብር ምህላው ከሲሱ ነይሩ። ፀኒሑ እውን ከም ሓበሬታ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ክልል ትግራይ ደብዳብ ከቢድ ብረት ምፍፃሙ ተፀብፂቡ ነይሩ እዩ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ። ኣብ ክልል ትግራይ መስመራት ስልክን ኢንተርነትን ካብ ዝቋረፅ ሓመት ይኣክል ኣሎ። ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዝርከቡ ቤተሰብ ንኣዝማዶም ዝሰድዎ መልእኽቲ ስልኪ ካብቲ ንቡር መስርሕ ዝተፈለየ እዩ። ብዛዕባ እዚ ናይ ኣዲስ ኣበባ ወኪልና ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ዘዳለዎ መደብ ኣሎ። ካብ ደወልትን ተቐበልትን እስማዓዮ።
ካብ መንጎቶም ንቪኦኤ ሓሳቦም ዘካፈሉ ተጋሩ ሓደ ዝኾነ ቢንያም ሓዱሽ ኣብ ስልኩ ንዘሎ ስእሊ ሕፅሪቱ እናረኣየ ወግሐ ፀብሐ ከም ዝዝክራ ይዛረብ። ሓዳር ናይ ምግባር ትልሞም እውን ብሰንኪ እቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ኩናት ከም ዝተኸለፈ ይገልጽ።
ንዓመታዊ ዕረፍቲ ከይደ ቅድሚ ክልተ ዓመት ድሕሪኡ ቀለበት ነገር ኣሲርና ቁም ነገር ሓሺበ ወለድን ቁም ነገር ሓሺቦም ተመሊሰ ብድሕሪኡ ሓንቲ ክረኽባ ይከኣልኩም ከምዝብልካ ብትኩስ ፍቅርና ብትኩስ ሕፀና ተፈላለዩና ብዚ ኩነታት እዚ ብጣዕሚ ኣዝዩ ዝሕዝን እዩ።
ቢንያም ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ሓደ ሻዕ ጥራሕ ካብ ትግራይ ብዝመፀሉ ናይ ድምፂ መልእኽቲ ደሃይ ሕፅቱን ስድርኡን ክሰምዕ ምኽኣሉ ይዛረብ።
ቮይስ መሰጅ ኢና ንላኣኽ ብዝተረኸበት ኣጋጣሚ ናይ ኢንተርኔት ብኦም ልኦ ክብለ ነይሮም ኣነ ወሰድደሎም ነይረ ብጣዕሚ ብዝገርም በቃ ዳርጋ ብክያትና ፍቅቱን ሕረቕርቕ ንዋሊ ነይሩ።
ብተመሳሳሊ መገዲ ድሃይ ስድርኡ ናይ ምስማዕ ኣጋጣሚ ዝረኸበ ካሊእ ውሃብ ርእቶ ኤፍሬም ፅሩይ ይበሃል። ካብቲ ብድምፂ ዝስደድ መልእኽቲ ዝተረድኦ ነገር ብከምዚ ይገልፆም።
ኣብ ኤንጂኦ ዝሰርሑ ዕራክተ ነይሮም ኣብ ውሶም ኮኔክሽን ነይሮም ገዛ ከይዶም ቮይስ ሪከርድ ኢሉ ክለይ ልማዘር ሪከርድ ገይሮም ማለት እዩ ኣንደገና ካብ ሰሚዐ ልብለትኒ ሪከርድ ገደ ተመልሰ ይለኣኸላ እሶም ተመልሶም ከይዶም የስምዑ ባህላ ዳሓና ከመለዎ ቤተሰበ ይሰምዕ ግን ሞር እንደገና ኣለና መድሓኒት ችግርና ጥሜት ዝበዝሕ ችግራ ተመሎ ይሰምዕ እየ ምስ ላዓበይ ነገር ግን ድሓንቲ ዝኾነ ግን ና መድሓኒት እዩ።
ኣብ ከቢድ ፀገማት ኢና ዘለና ኣብ ከቢድ ናፍቆቶ ከቢድ ሸቅሎት እንታይ ከም ዝገጥሞም ኣይትፈልጥን ጥሜት ኣሎ ዕፅዋ ኣሎ።
እቶም ካብ ትግራይ ዝስደዱ ናይ ድምፂ መልእኽትታት ሓፀርቲ ኮይኖም ብትሕዝትኦም ድማ ሰላምታ ዝበዝሖም እዮም። ነቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፀገም ዘመላኽቱ እውን ይርከብዎም።
ከመይ ኣለካ ጥዕና ድሓንዲኻ ና ድሓኒና ብጀካናት ካሸቕለ ፅቡቅ ኣለና እግዚኣብሔር መስገን ድሓኒና ምንም ይኮናን ኣይትጨነቕ ዝሓወይ
ተኽኢልኩም ዓለም ዲኖ ክሰምዖ ብቻ ስንድዒ ካብዚ መከራ እዚ ከም ንወፀሉ ሓደሓደ ነገርታት ትገብሩ ፅቡቅ እዩ።
ሰላም ዶ ከመይ ኣለካ? ድሃይ ቤተሰብ ገለ ድሓኒ እያ ድሓኒና እዮም ዝብሉ እቲ ዘሎ ፀገም ከም ትፈልጦ ስለ ዝኾነ ከመይ ኣለካ ኸ?
እዚ ግን ብውሕዳት ዝተረኸበ ፍሉይ ኣጋጣሚ እምበር ነቶም ኣብ ትግራይን ካብ ትግራይ ወፃእን ዘለዉ ሚልዮናት ዝተዋሃበ ዕዱል ኣይኮነን። ነዚ ዕዱል ካብ ዘይረኸቡ ሓንቲ ዝኾነት ዮርዳኖስ ፀጋይ ንዝሓለፉ 9 ኣዋርሕ ድምፂ ስድራ ኣሰሚዓ ኣይትፈልጥን። ኩሉ ግዜ ድማ ነቶም ኣብ ስልካ ዘለዉ ስእልታት ስድራ እናረኣየት ከም እትዝክሮምን ሓለዋቶም ኣዝዩ ከም ዘጨንቓን ትዛረብ።
እዚኦም ቤተሰብና እዮም ስድራና ነዚኦም ናርአና ያው ከመይ ኮይኖም ገለ ናብልና እንተንብል ስድራኻ ዘይምስማዕኻ ብስልኪ ገለ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ እኒሄው ድዮም ገለ ትብል ኩሉ ግዜ በቃ ትጭናቅ።
ኪዳን ሃይለ ድሃይ ወለዱ ንልዕሊ ሓደ ዓመት ከም ዘይሰምዐ ብንብዓት ብዝተሰነየ ዘረብኡ ይገልጽ።
ከም ወዲ ሰብ መጠን ወላዴኻ ምስኣን ማለት ድምፂ ይኹን ብኣካል ንከቢድ እዩ ንወዲ ሰብ እዚ ክበሃል የቃልኒ ካብዚ ሓደሓደ ነገር ትድጉመሎም ነርካ ሰላምታ ናትካ ናሰምዑና ነበሮ ነይሮም ክንደዚ ኣክል ከቢድ ምዃኑ ኣነዚ መግለፂ የብለ እንታይ ከም ዝኾነ ዘለዎ እዚ ምንም ዝፈልጦ ጉዳይ የብለ ብሂወት ውላ ዚኦም ዳ እውን ኣይፈልጥን።
እቶም ውሃብቲ ርእቶ ንዝምልከቶም ኣካላት ዘሕልፍዎ መልእኽቲ ኣለዎም። ይኣኽለና ካብዚ ብላዕሊ ምስ ስድራና ተፈላሊና ክንነብር ኣይግባእን ይብሉ
ኣቶ ኺዳነ ገብረ ገርግስ ይበሃል። ብጣዕሚ እዩ ዘሕዝን ሰብ ብመዓልቲ 2-3 ግዜ ስልኪ ይደቃወል ኣብ ሰላም ዘለዎ ነገር እዚ ግን ነንበይንኻ ኮይንካ ሓወይ እንታይ ኮይኑ ሓፍተይ እንታይ ኮይና ስድራይ እንታይ ኮይኑ ኣብ ጭንቂ ኣብ ሓሳብ ኢና ዘለና ካብ ጦርነት ዝርከም የለን ብሰላም ተዘፍታሕ እየ መልእኽቲ ዘተሓላለ
ሰላምና ብሰላም ጥራይ ጋር ኩሉ ነገር ሰላም ክኾነሎን ና ብድርድር ብጠረጴዛ ኩሉ ነገር ኣገልግሎት ክረክበሉ ህዝቢ
ሚልዮን ኣንዶ ምበሃል ስልኪ ተዝኽፈት ባንኪ ንእሸም መንገዲ ተዝኽፈት ብጣዕሚ ደስ መበለና ነይሩ ብጣዕሚ ሕጉሳት ንኸም እንተዝኸውን ድምፆም ሰማዕና ሰላም ክወርድ እኒ ኣብዚ እምበር ኣሕና ኣበር ኮይኑና እዩ ኒቀ
ቅድሚ ሕዚ ምስ ቪኦኤ ቃለ ምሕትት ዝገበራ ሓላፊት ኢትዮ ቴሌኮም ፍረህይወት ታምሩ ኣብ ትግራይ ግልጋሎት ስልክን ኢንተርኔትን ናይ ምጅማር ትልሚ እንተሃልዩ ተሓቲተን ነይረን። ምላሸን ድማ ከምዚ ይብል።
ጠቃላይ ብሰሜኑ ሃገራችን ክፍል በተፈጠረው ክራይሲስ ምክንያት
ብሓፈሻ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ሃገርና ብዝተፈጠረ ቅልውላው ኣዝዮም ካብ ዝተጎድኡ ትካላት ሓደ ኢትዮ ቴሌኮም እዩ። ክንበፅሖም ኣብ ዝኽኣልና ኣካላት ፀጥታ እውን ንክንዘዋውር ኣብ ዘኽእሉና ከባብታት ፅገና ጌርና ኢና ግልጋሎት ምሃብ ጀሚርና ኢና። ግን ሕዚ እውን ዘይተፀገኑ ግልጋሎት ንምሃብ ክንዘዋውር ዘይኽእሉና ከባብታት ኣለው። ብሰሜን ጥራሕ እንተይኮነስ ኣብ ካልኦት ከባብታት እውን ናብዞም ከባብታት እዚኦም ኣቲና ፅገና ጌርና ግልጋሎት ንምሃብን ምስ ዓማዊልና ንምርኻብን እቲ ናይ ፀጥታ ጉዳይ ክመሓይሽ ኣለዎ። እዚ ምስ ኮነ ናብኡ ኣቲና ክንሰርሕ ኢና እየን ዝበላ። ክሳብ ሽዑ ግን ሰላምታና ብቪኦኤ ንስድራና ኣብፅሑልና ኢሎም ኣለው እቶም ውሃብቲ ርእቶ።
ጠቕላላ ንህዝቢ ትግራይ ብምሉእ ሰላም ክብል ይደሊ ንዓኹም ግን ብጣዕሚ ክብርና ምስጋና ይድልየኩም እዩ። ሰላም ንህዝቢ ትግራይ ብምሉእኻ ንክብል ይደሊ።
ክቡራትን ፍትዋትን ወለደይ እስኪ ኣምላኽ ዓይኒ ዓይኒ ይረአየና ክሳብ ሽዑ ሰላም ክንልና ከም ንረኸብ በዓል ሙሉእ ተስፋ እየ።
ሓፍተይ ለጊሸን ገብረ ገርግስ ገብረ መድሂን ገብረ ገርግስ ንኣከሎም ገብረ ገርግስ ብሓንዲኻ ፀጋ ፅዒልናኻ ብሰላም ይራኽበን።
ሰላም ብሓንዲኹም ኩሎም ይደሊ
ብምላእ ስድራ ሙሉእ ስድራ ቤተ ቤተሰብ ማለት እዩ ብኩሎም ሰላምታይ ክህብ ይደሊ ማለት እዩ ንመትዓ ቤተ ይልቅ ሰፈረ ኢሉ ኩሉ።
ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ።
ቀኒልና ሓድሽ ሪፖርተርና ገብረ ሚካኤል ፅቡቅ ስራሕ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ተረኛ መደብ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ክንሓልፍ። ፕሮፌሰር ፀዳል ኔሊ መምህር ከምኡ ድማ ተሓባባሪት ዲን ኣብ ኮሌጅ ቢዝነስ ናይ ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ እያ። ፕሮፌሰር ፀዳል ናብዚ ዝለዓለ ደረጃ ካብ ዝበፅሓ ጸለምቲ ደቂ ኣንስትዮ ካብተን ቁንጣሮ እያ። ካብ ኤርትራውያን ስድራ ኣብ ኢትዮጵያ ተወሊዳ ድሕራ ኣብ ኣሜሪካ ዝተማሃረት ፕሮፌሰር ፀዳል ንህወታን ንስራሕተን ኣመልኪታ ዝሓለፈ ሰሙን ቀዳማይ ክፋል ቃለ መሕትት ኣሕሊፍና ነርና። ሕጂ ከዓ ናብቲ ካልኣይን መወዳእታ ንዕላል ከብለኩም ዓዳሚ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል እዩ።
ብዙሕ መገዲ ክሓሊፍ ግንጋዕወት መገዲ ጥቅሊ ፅልዋ ሕጂ ዝናይ ምል ናክብ ፐርሲስተንስ ድዩ ናይ ስዳክ ድፍኤል ድዩ
Thank you for those kind words. You know, I think it's a combination of things. More that my parents push. My parents
ንስለት ቃልካ ኣመስግነካ ከምዚ መስለኒ ድምር ናይ ብዙሓት ነገራት እዩ። ሓደ ካብኡ ናይ ስድራ ቤት ፅልዋን ብኣርኣያ ምምራሕ ፅቡቅ ኣብነትን እዩ። ኩሉ ከምቲ ክኾነ ዝግብኦ እዮም ገይሮምን ሰሪሖምን። ኣብ ማሕበረኩማት ብዙሕ ሰሪሖምን ንከባቢኦም ክሕግዙ ፈቲኖምን ትካላት ንግዲ ሃኒፆምን መሪሖምን። ኣበርትዒኻ ክትሰርሕን ነዊሕ ዕላማ ጌርካ ክትዓይን ኣብ ስድራ ቤተይ ጓን ኣይኮነን። ኣነ ከዓ እናፀንሑ ብዙሕ ፅቡቅ ዕድላት እዮም ገጢሞምኒ። ዝኣልዩን ንቕኑዕ መንገዲ ዝመርሑን ኣብነታውያን መምህራን ኣዕሩኽ ቀረብትን ረኺበ። እዚኣቶም ብሞያን ትምህርትን ኣብቲ ክበፅሖ ዝደሊ ንኽእንፍት ዓብዪ ተራ ገይሮም ምልሲ ኢደ ክሪኦ ከለኹ ሓደ ዓብዪ ዕላማ ብደገም ዝደፍኣኒ ኣበርትዒ ክሰርሕ ሓይሊ ረክብ። ሓደ ኣብነት ክተቕሰልካ ሕጂ ክልተ ደቂ ኣለውኒ። ንዓኣቶም ምስ ውለድኩ ነዚ ዓለም ወይ ድማ ነቲ ከባቢ ካብቲ ዝፀንሓኒ ብዝበለፀ ክሓድጎ ሓላፍነት ከም ዘለኒ ተሰቂርኒ ብኡ ዕላማ ድማ እሰርሐ ንነብርን።
ሕጂ ኣብ ሃርባርት ኣብ ዓብዪ ፖስትን ኣለኺ። ንምዃኑ ኣብዚ ቦታ ዝሕስ ክንደይ ፀለንቲ ወይ ከዓ ካል ዓዲ ዝመፅእ ኣሎ ኾነ?
Erica James, who's a dean at the Wharton School, is a
ናብነቱ ኳ ዲን ኮሌጅ ዋርተን ናይ ፔንሲልቬንያ ዩኒቨርሲቲ ኤሪካ ጀምስ ኣላ ከመይ ዝበለት ብፀይትን መሓዛን እያ። ኣዝያ በላሕ ሰብን ኣብ ጉዳያት ጸለምቲ ኣብርትዕ ትሰርሕን ኣድሚቐ ዘይፀግባ ሰብ እያ። ብሓፈሻ ክትሪኦ ከለካ ግን ኣዝዩ ትሑት እዩ። ኣነ ሕጂ ላዕለወይቲ ተሓባባሪት ዲን ከምኡ ውን ዳይረክተር ማእኸል ትምህርቲ ኣብ ኮሌጅ እየ። ካብተን ኣዝየን ውሕዳን ምዃነይ ዘጠራጥረ የብሉን። ክሳብ ሕጂ ኣብ ኮሌጅ ቢዝነስ ናይ ዩኒቨርሲቲ ሃርቫርድ ቀዋሚ መዝነት መምህርና ወይ ከዓ ቴኒርድ ዝኾኑ ክልተ ጸለምቲ ፕሮፌሰራት ጥራዮም ዘለዎም ሓንቲ ድማ ኣነ እየ። ቀንዲ ተስፋይን ሕልመይን ድማ ኣብ ዝመፅእ 10 ዓመታት ካብቶም ኣዝዮም ውሕዳን እየ ዝብል ኣገላልፃ ነወግድ ንኸውን ንስእዩ ትፅቢተይ።
ነተን ካብ ኤርትራ ወይ ካብ ካልእ ኢትዮጵያ ካብ ካልእ ዓድታት ዝመፅእ ስደተኛታት ደቂ ኣንስትዮ እንታይ መልእኽቲ ክትሕልፍ ትኽእል እዩ? ማለት ናክስ ነዊሕ መንገዲ ዓወት እዩ ሞ እንታይ ክትብለን ትኽእል እዩ?
I would say it's so important to be very aware of current
ብዛዕባ ህሉ ኩነታት ምፍላጥ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ከዘኻኽር ምደለኹም። ኣብ ነፍሰን ከወፍራን ነፍሰን ከማዕብላን ወሳኒ እዩ። እቲ ዓይነት ትምህርቲ እንታይ ምዃኑ ብዘየገድስ ናይ ትምህርቲ ዕድል ምዝረኽባ ክቕፅላ ንሱ ጥራይ ዘይኮነስ ንሕብረተሰብ ዝጠቅም ኣስተዋፅኦ ምግባርን ኣብኡ ምውፋር እውን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ካልእ ድማ ኣብዚ ዘለናዮ እዋን ምስ ቴክኖሎጂ ዝተኣሳሰር ኣፍልጦን ክእለትን ክህልወካ ቁልፊ እዩ። ቅድሚ ውሑድ መዓልትታት ሳልሰይቲ ምዃና እያ ምስ ካልኣየ ኮይነ ዘዳልኽዋ መፅሓፍ ናብ ኣንበብቲ ዘርጊሐ ነይረ። ኣርእስታ ዘ ዲጂታል ማይንድሰት What it really takes to thrive in the age of data, algorithm and all ዝብል እዩ። ናብ ዲጂታላዊ ዓለም ዲጂታላዊ ቁጠባን ኢና ንኣቱ ዘለና። ከመይ ኮድ ከም ዝግበርን ካልእ መሰረታዊ ቅማረታትን ኣብ ምስራሕ ኢና ዘለና። ስለዚ እቲ ኣንፈት ናብኡ ስለ ዝኾነ ክንደይ ግዜ ወሲዱ ብዘይገድስ ሰብ ቀስ እናበለ እውን ክምሃር እንተዝኽእል ፅቡቅ እዩ። ግድን ዝለዓለ ድግሪ ክኸውን ኣድላይ ኣይኮነን። ቀዳማይ ወይ ተሓባባሪ ማለት ኣሶሽትድ ዲግሪ እውን ክኸውን ይኽእል። ግን ዘገሚልና ውን ትምህርቲ ንምቕፃል ክንሓስብ ፅቡቅ እዩ። ምዝ ዘሎ ግዜ ናይ ቁፅሪ ክእለት ክህልወካ ኣዝዩ ኣገዳሲ እናኾነ እዩ ዝመፅእ ዘሎ። ናብ ዓብዪ ናይ ሕሳብ ስነ ፍልጠት ማለት ዳታ ሳይንስ ንጓዓዝ ከም ምህላውና መጠን እዚ ክእለት ግደነታዊ እናኾነ እዩ ዝመፅእ ዘሎ። ስለዚ ነዚ ተረዲኦም ናብቲ ዝዓበየ መንገዲ ዘኽእል ክእለት ክድልቡ ሓጋዚ እዩ። ንሱ ምዝገብሩ ድማ ዝሓሸ መፅእ ኣለዎም። ኣቦታትናን ኣዴታትናን ህርኩታትን ንዝበለፀ ስራሕ ከይደቀሱ ዝሓድሩን እዮም። ስለዚ ድማ ነቶም ንኣሽቱ እውን ሓደ ሰብ እኳ መንገዲኹም ክዕንቅፍ ከይትፈቕዱን ዕድል ከይትህቡን እብል። ብካልእ ከዓ ኣዝዮም ሕያወት ሰባት ክንረክብ ስለ ዝኾና ነቲ ዕድላት ተጠቂምና ንቅድሚት ንሰጉም።
Some people won't be so kind to us, which is part of how the world operates.
ምስ ስደተኛት ኮሚኒቲ ወይ ካብ ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ምስ ካልእ መፅኡ ትሓዝ ኣለክን ሕጂ ወይስ ኣብ ካልእ ዓለም እያ ዘለኺ?
My family for sure.
ምስድራ ቤቴ ግድን አለኒ ሕማቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኤርትራ ክኸይድ ኣይከኣልኩን ድሌት ዳ ይሃልወኒ እምበር ኣብ ኤርትራ ግዜ ክሕልፍ ዘይምኽኣለይ ሕማቅ ይስምዓኒ ንኢትዮጵያ ክኸይድ ግን ዕድል ረኺበ ነይረ ናይ መጨረሻ ኣብ 1998 ዓመተ ምህረት እዩ ነይሩ ክልተ ሰሙን ምፀናሕና ዶባዊ ኩናት ጀሚሩ ቀልጢፍና ድማ ነቂልና ግን ሓቂ ንምዝራብ ስድራ ቤተይ ካብ ዓደም ካብ ዝወፁ ዓሰርተታት ዓመታት ኮይኑሎም ስለዚ ቀሊል ኣይኮነን ስለዚ እታ ቀንዲ መላግቦ ብመንገዲ ስድራ ቤት ጥራያ ንዓኣ ድማ ብውሕዱ ኣብቶም ናይ ቀረባ ስድራ ቤተይ ክዕቅባ ፍትን
ኣብ ቀረባ ግዜ ክልተ መፅሓፍ ከምፅሓፍ ዕድን ኢድት ከም ዝውርጥ ነገርና ብዙሕ ዋን ቃስ ድሕሪ ዚ ኮቪድ ካብ ገዛ ምስራሕ እዩ ስለዚ ኣኺልና ካብ ገዛ ድናስርሕ ወይስ ክንወፅ ኢና ንጠገን
I think it's not going to be the same. I think we've learned new tools that will allow us to do a mix. I think technology and the use of
ከም ቀደም ዝምለስ ኣይመስለንን ንኽልቲ ዓይነት ስራሕ ዘዋስብ ሓደስቲ ኣገባባት ተማሂርና ኣለና ዲጂታላዊ ኣሰራርሓን ናይ ርሕቀት ርክብን ኣብ ሂወትናን ስራሕናን ህልዋትን ቀፀልትን ክኾኑ ምዃኖም ድሮ ተመስኪሩሎም ስለዚ ከዓ ናብቲ ኣብ 2019 ዓ.ም ዝነበረ ኣገባባት ክንምለስ ንኽእል ኣይመስለንን ሕንፋፀናይ ብኣካልን ርሑቕን ርክባትን ስራሕን ክቕፅል እዩ ብሕልፊ ኣብቲ መሳለጣታት ትመራኸብ ዘለውን ሃገራት ምዕራብ እቲ ንኣካልን ርሕቐትን ዘዋሰበ ኣገባብ ኣሰራርሓ ሓያሎ ሓደስቲ ነገራት ምሂሩና ኣሎ ነዚ ተጠርዩ ዘሎ ተመክሮ ምድርባይ ኣይከኣልን እዩ ንኣብነት ኣነ ንስኻን ሕጂ ክንላዘብ ከለና ኣብ በበይ ንስፍራ ኣለና ከም ብኣካል ዘለና ጌርና ክንዛረብን ክንሰማማዕን ግን ፀገም ይብልናን ነዚ ተጠርዩ ዘሎ ክእለትን ተመክሮን ደጊመ መስግን ግን ከዓ ነቲ ተጠርዩ ዘሎ ተመክሮን ኣንፈት ኣሰራርሓን ዝበቅዕ ክእለትን ሞያን ከነማዕብላ ድላይ እዩ ኣብ ማዕዶን ኣካልን ብማዕረ ዝምስጥ ክእለት ኣቀራርባ ኣሰራርሓን ምልክትን ክህልወና ትፅቢት ይገብር
ክብረት ሃብላይ ስለ ሰፊሕ መምህርን ሓበሬታን ፕሮፌሰር ፅላል ኣይ ታንክ ዩ ቨሪ ማች ፕሮፌሰር ፅላል ፎር ክላሪፊኬሽን ኣንድ ኤቭሪቲንግ ታንክ ዩ ሶ ማች
ኣም ዲፕሊ ኦነርድ ቱ spend this time with you. Thank you so much for having me.
Professor Tsadal Azina Namasgin. ኣብርሃም ድማ ምስ ፕሮፌሰር ፀዳል ንዘራኸበትኒ ዶክተር ትምኒት ገብሩ ኣመስግለንደይ ኢሉሎ ይቐኒልና ዶክተር ትምኒት ቅምሎም እውን ጋሸና ኮይና ቀሪባ ነይራ ያ ሰማዕትና እዚ ቃለ መጠይቕ ምስ ዝቀደመ ቀዳማይ ክፋል ተጣሚሩ ኣብ ማሕበራዊ ገጻትናን መርበብ ሓበሬታናን ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም
ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ዜና እውን ካልኦት ትሕሶታትን ዝሓቐፈ በበይኑ መደባት ክህልዎ እንከሎ ኣብ ናይ ቀዳሚ ሰንበት ድማ ንሓደ ህልው ምዕባለታት ዝጠመተ ፍሉይ ምድላዋት የሰናድእ ንእትህቡና ርእቶን ሓሳባትን ወትሩ እናመስገና ሸፈነ ዘድልዮም ጉዳያት ወይ እውን ውልቀ ሰባት ንምሕባርን ርእቶ መሃብን ድማ ብቁፅሪ ስልክና 222-25-9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 ብዋትስኣፕ ወይ ድማ ቴሌግራም ድማ 222-709-8894 ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ከዓ horn@voanews.com እዩ
ክብራት ሰማዕትና እምበኣር ክንፋነወኩም በዚ ከዓ ናይ ሎሚ ምድላዋትና ንውድእ ኣለና ፅባሕ ሓሙስ ስሩዕ መደብ ጥዕና እዩ ክህልወና ኣብ ናይ ፅባሕ ሓሙስ መደብ ትማሊ ብዛዕባ ተኸቢሩ ዝውዕለ ዓለማዊ መዓልቲ ልግሲ ደም ኣመልኪቱ ካብ ኣስመራ ኤርትራ ዝተላእከ መደብ ክነተኣናግድ ኢና ምክትታልኩም ኣቐዲምና ንዕድም በዚ ክንፋንወኩም ኢና እግረ መገደይ ዓርቢ ተረኛ መደብ ቅሒ ፅልሚ እውን ክቐርብ እዩ ንስነ ጥበባዊ ዳዊት ነጋ ክንዝክሮ ኢና ባር ክሳብ ፅባሕ ሓሙስ ንረኽበኩም ደጊመ ብሮኽ ምሸት ተሰናይ እዩ